Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 25. decembar. Na početku najvažnije vesti. Hapšenja u Budvi dio redovnih aktivnosti tužilaštva, izjavio Đukanović. Katolički vjernici u Crnoj Gori slave Božić na proslavi u Vitlejemu 100.000 hodočasnika. U napadu bombaša samoubica u Pakistanu 40 poginulih. Ove subote, poštovani slušalci, naš gost je geopolitički analitičar Blagoje Grahovac.
Bolje bi bilo da je Đukanović otišao sa svih funkcija, pa neka se sa DPS-om desi ono što će se morati desiti, ali bez njega. Ovako će se sve desiti sa DPS-om sa njim. I zato će biti to njegova najveća i posljednja politička greška.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zamjenica specijalnog tužioca za organizovani kriminal Lidija Vukčević sinoć je odredila 48-satni pritvor za sve privedene u policijskoj akciji u Budvi, u kojoj je uhapšeno 10 osoba, među kojima su predsjednik i potpredsjednik Skupštine opštine Budva, Rajko Kuljača i Dragan Marović, koji je brat potpredsjednika vlade u ostavci Svetozara Marovića. Oni su sumnjičeni za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja u slučaju Zavala. Hapšenje u Budvi, kako je sinoć izjavio odlazeći premijer Milo Đukanović, dio su redovnih aktivnosti tužilaštva. Ne mislim da se budvanski slučaj desio senzacionalno, nego da su se nakon svih tih radnji koje su sprovedene stvorili se uslovi za postupanje tužilaštva. Ne mislim da postoji neki veći broj navodno krupnih slučajeva koji se obrađuju i drže u nekim fiokama, pa će u nekom tajmingu biti lansirani, istakao je Đukanović u emisiji Živa istina na televiziji. Ostale vijesti, većina hrišćanskih crkava po gregorijanskom kalendaru proslavljuju najradosniji hrišćanski praznik Božić. Na proslavi u Vitlejemu okupilo se više od 100.000 hodočasnika, najviše u protekloj deceniji. U tom gradu u kome je prema predanju rođen Isus Hrist, prethodnih godina bilježen je osjetno manji broj hodočasnika zbog izbijanja drugog palestinskog ustanka 2000. godine. Toplo vrijeme, prorijeđeni izraelsko-palestinski sukobi i privredni oporavak doprinijeli su prazničnom raspoloženju, izvještava reporter Associated Pressa. Kosovski premijer u ostavci Hašim Tači izjavio je da će uskoro objaviti spisak imena Albanaca koji su pomogli izvjestiću Savjeta Evrope Diku Martiju da pripremi izvještaj koji ga optužuje za trgovinu organima. Tači je, kako prenosi prištinska štampa, ocijenio da će se od tih dokaza, kako je rekao, mnogi zacrvenjeti. Vlasniku makedonske televizije A1 Veli Ramkovskom određeno je 30 dana pritvora zbog sumnje da je izvršio nekoliko krivičnih djela, među kojima su utaja poreza, pranje novca i organizovani kriminal, saopšteno je kasno sinoć u Skoplju. S njim je u pritvoru još 14 osoba, među kojima njegova kćerka, brat i još nekoliko rođaka, dok je njegov sin, kome je također određen pritvor, u bjegstvu. Još jedna informacija. U napadu bombaša samoubice koji je aktivirao eksploziv u grupi raseljenih ljudi koji su čekali u redu da dobiju pomoć u hrani na sjeverozapadu Pakistana, poginulo je najmanje 40 osoba. Napad u oblasti Bađaur na granici sa Afganistanom uslijedio je samo dan poslije velikog okršaja pakistanskih talibanskih pobunjenika i bezbjednosnih snaga u susjednoj oblasti Mohmand.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Burna sedmica na političkoj i društvenoj sceni Crne Gore. Detalja se podsjetimo u pregledu nedjelje.
Da vas obavijestim da sam donio odluku da podnesem ostavku na dužnost predsjednika vlade Crne Gore. Ova moja odluka nije iznenadna, niti ishitrena i nije donešena, kako to tvrde neodgovorni pojedinci, iz njima svojstvenih razloga, ni pod čijim pritiskom, niti iznutra, niti spolja.
Tako se crnogorski premijer Milo Đukanović nakon 20-godišnje neprikosnovene vladavine Crnom Gorom oprostio od javnosti i novinara. Danima su se potom mediji bavili njegovom političkom zaostavštinom, veličajući istorijski uspjeh obnove državnosti Crne Gore i trasiranja njenog evropskog puta, ili podsjećajući na njegovo pogubno savezništvo sa Miloševićem, kao i pretvaranje Crne Gore u privatan posjed, od koga su najviše profitirali on, kumovi i prijatelji. A kakva je bila prva reakcija građana?
20 godina biti na čelu države je previše za neko demokratsko društvo.
Pa bilo je i dobrih i loših stvari, pa moje lično mišljenje je da ja bih voljela da ostane predsjednik Đukanović i dalje. Zbog toga da nas uvede konačno u Evropsku uniju.
On će da naređuje ispri ćoška, pa se neće znat ko je tam, a zna se da je on.
Gdje je ovaj put u Evropu u kojem svi pričamo, valjda on je najviše doprinio tome. Pa možda je mogao biti malo bolji standard nas običnih građana.
I dok su analitičari iznosili ocjene kako je Đukanović zapravo otišao da bi ostao, to jest i sjenke nastavio da vlada, pažnja se polako usmjeravala prema njegovom nasljedniku na premijerskoj funkciji, Igoru Lukšiću. Iz dijela opozicije požurili su da najave kako Lukšić neće imati njihovu podršku. Slaven Radunović iz Nove.
Tek u neko dogledno vrijeme kad se vidi kako gospodin Lukšić misli da vlada, da li će da se služi polugama vlasti koje koristi gospodin Đukanović ili će zaista da proba nešto značajno da promijeni, možemo da pričamo o nekakvim blažim ocjenama za njegovu vladavinu od strane Nove Srpske demokratije i eventualno o nekim prvim pohvalama. A do tada zaista će morati da se dokaže.
Izvršna direktorka Mansa Vanja Čalović pak ocijenila je kako bi smjena dijela ministara bila dobra početna poruka mandatara.
Posebno mislim na ministra ekonomije, za koga je više nego dobro poznato što je radio po pitanju privatizacije. Mislim naravno na ministra planiranja i uređenja prostora. I svakako mislim što će se desiti sa određenim kadrovskim rješenjima, kao što je recimo direktor policije, koji ništa ozbiljnije nije učinio od kad je došao na tu funkciju.
Da li je Lukšić čuo Čalovićku ili nekog drugog, tek sutradan smo iz novina saznali kako u njegovom kabinetu neće biti mjesta za 6 dosadašnjih ministara. Novinar Monitora Zoran Radulović je primijetio.
Uz mogućnost da griješim, čini mi se da u stvari Lukšić vuče poteze koje Đukanović nije htio ili nije mogao da povuče zbog nekih političkih ili kličnih obaveza.
Kraj sedmice donio je neočekivane događaje, tim prije što se dugo negiralo da u Crnoj Gori postoji organizovani kriminal i korupcija. Crnogorsko tužilaštvo privelo je visoke budvanske funkcionere, uključujući gradonačelnika Rajka Kuljaču i brata odlazećeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, Dragana Marovića. Prva veća hapšenja u Crnoj Gori, samo 3 dana nakon što je najavio da odlazi sa premijerske funkcije, Milo Đukanović je ovako prokomentirao.
Ne komentarišem, to je u nadležnosti drugih državnih organa. Upoznat sam sa tim od prije par sati i treba sačekati da oni koji su za to nadležni daju svoje informacije za javnost.
Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja se godinama bavila nelegalnom gradnjom u Budvi i prva predala krivičnu prijavu za slučaj zavala, izjavio je.
Iako se radi o visokim službenicima općine Budva, i gospodin Kuljac i gospodin Marović, Dragan Marović, su u kontekstu slučaja zavala i kontekstu svega onoga što je Mas predao ovaj tužilaštvu ipak sitne ribe u odnosu na osobu koja je bila negdje krov te kompletne mreže koja je bila vezana za posao u zavali, a to je gospodin Svetozar Marović, sada već bivši potpredsjednik vlade.
Akciju pravosudnih organa pozdravili su i u opoziciji, osim u najjačoj socijalističkoj narodnoj partiji, čiji je prvi čovjek, budvanin Srđan Milić, konstatovao.
Socijalistička narodna partija Crne Gore i ja kao njen predsjednik apsolutno nećemo komentarisati ništa što je vezano za bilo koja dešavanja kojih će Crna Gora očigledno biti puna u narednom periodu, jer ostavljamo svima, znači to onima koje ste pomenuli ili drugim licima koja će se pojaviti u budućnosti, onaj princip nevinosti da niko ne može biti kriv dok se ne dokažu sva ona djela za kojih neko optužuje.
Onome što se dešavalo ove sedmice o odlasku premijera Đukanovića i posljedicama te odluke po Crnu Goru, razgovaramo sa generalom u penziji, geopolitičkim analitičarom Blagojem Grahovcem. Prvo pitanje bilo je o čemu govore prva veća hapšenja u Crnoj Gori, kao i najave većih kadrovskih i strukturnih promjena u budućoj vladi Igora Lukšića. Da li to nagovještava raskid sa sistemom vladavine Mila Đukanovića i početak trasiranja druga čije Crne Gore?
Ovo što se desilo sigurno je dobro i može biti nagovještaj raščišćavanja dugogodišnje nagomilanih problema. I to problema u svakoj sferi, i političkoj, i ekonomskoj, i pravnoj, i onoj moralnoj. Ali može da bude i sipanje magle ili prašine u oči iz razloga što je DPS kao vrhunski tehnolog vladanja izvježban da se trikovima služi i da trikovi mu uspijevaju da odloži rešavanje krupnijeg problema. Naime, budvanski slučaj je poznat svim građanima Crne Gore i šire. I znamo za ove koji su uhapšeni da su učesnici u tom problemu. Ali sigurno znamo i to da oni nisu glavni krivci za sve to. Ja se pribojavam da je ipak ovo sipanje prašine u oči da bi se glavni krivci sakrili, a glavni krivci za ovaj slučaj je neprikosnoveni vladar u reonu Budve, feudu budvanskom, to je gospodin Svetozar Marović, i na državnom nivou gospodin Branimir Gvozdenović, koji je bio ministar do sada u vladi uređenja prostora i urbanizma i ne bi se mogao desiti i budvanski slučaj da je resorno ministarstvo na čelu sa Gvozdenovićem reagovalo na vrijeme. Pribojavam se da je ipak ovo u neku ruku skrivanje njih, ali neće im uspjeti iz razloga što se proces otvorio, jer do sada nismo imali slučaj od početka vladavine DPS-a da je iko iz DPS-a uhapšen. Ovo je prvi slučaj i naravno svi oni znaju da je proces otvoren i da će se proces završiti i počinje u njima već zona straha. I u zoni straha naravno da pokušavaju da spašavaju svoju kožu. Kako? Prodavanjem tuđe glave. Uvijek, kao po pravilu, u DPS-u je to tako bilo.
Kažete da počinje zona straha. Kažu kako je za predviđanje dalje crnogorske budućnosti u ovom trenutku zapravo važno odgovoriti na dva ključna pitanja. Zbog čega se Đukanović sada odlučio na povlačenje i zašto je u rukama zadržao kormilo vladajućeg DPS-a? Da li se već sada može bliže naslutiti odgovor, a koji je po nekima u tome što Đukanović nije bio spreman da hapsi svoje dojuče večerašnje saradnike i prijatelje?
U vrhu DPS-a se nagomilalo problema da se već može govoriti o političkom, pravnom i moralnom talogu. Naravno da gospodin Đukanović je svjestan svega toga i nije u stanju bio da uđe u zonu raščišćavanja. Iako je on najodgovorniji za stanje koje se dešava u Crnoj Gori, jer DPS je neprikosnoveni vladalac. Ja mislim da se već može model otprilike izvesti, da je iz ličnih razloga siguran sam da bi otišao sa svih i partijskih i državnih funkcija. I zato ne bi sada prejudicirao koji mogu biti drugi razlozi, ali očigledno nije iz ličnih razloga, jer je zadržao partijsku funkciju. Zašto je zadržao partijsku funkciju? I to nije teško odgonetnuti. DPS i vrh DPS-a ulazi u zonu suočavanja sa istinom, sa realnošću i ulazi u zonu da bude svjedok procesa i raščišćavanja. I naravno da su ušli u strah. Pošto su ušli u strah, ja vjerujem da je gospodin Đukanović zadržao partijsku dužnost da bi sa nivoa partije mogao upravljati sistemima državnim. Neće moći. Odmah da vam kažem, i to je kalkulacija na kratke staze. Jer u vrhu DPS-a i u DPS-u danas je već uplašenost i može se reći već danas frontalno premještanje na stranu nekih drugih političkih snaga.
Da sada se fokusiram na novu vladu budućeg premijera Igora Lukšića. Skeptici koji tvrde kako će Milo zapravo i dalje vladati sjenke, ne vjeruju kako će rekonstruisana izvršna vlast manifestovati dovoljno političke volje da krene u ozbiljnije reforme. Iako budući premijer Lukšić naglašava kako mu je prevashodan cilj da dovede Crnu Goru do stanja da je spremna da počne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Kakve su vaše procjene, gdje mislite da će biti najviše zapinjanja?
Mi smo svjedoci da u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko godina imamo napadnu priču određenih političkih snaga i propagandu o euroatlantskim integracijama. Kada analizirate ko su ti ljudi koji toliko napadno i glasno zagovaraju euroatlantske integracije, doćete do zaključka da su to upravo ljudi ponikli na jednoj drugoj politici, prvenstveno ruskoj ili bolje rečeno KGB-ovskoj politici, koji su u određenom momentu zaključili da im je više svrsishodno njima lično za njihovo političko preživljavanje otpočeti bučnu euroatlantsku priču. Međutim, ako ispod toga pokušamo izanalizirati šta se dešava sa ekonomijom, doći ćemo do zaključka da prljavi kapital ruskih oligarha i tajkuna, koji je prešao sa preko zapadnih meridijana, Jana, vratio se u Crnu Goru. Oni su toliko ojačali u Crnoj Gori da se može sada komotno izvesti zaključak da mogu kad god odluče da Crnu Goru uvedu u trenutni bankrot. Ko su zapravo ljudi promoteri te politike? Nemamo dilemu da je aktuelni ministar inostranih poslova gospodin Roćen promoter te politike. Da li će biti kontinuiteta ili diskontinuiteta? Zaključit ćemo po pozicioniranju u budućoj vladi tog čovjeka. Jer ukoliko on ostane sa tako važnim pozicijama, onda ćemo zaključiti da je u pitanju geopolitika. Ne politika, nego geopolitika koja se prvenstveno može prepoznavati po jednoj bučnoj galami o euroatlantskim integracijama, a ispod toga okupaciji klasičnoj u ekonomskoj sferi od strane sumnjivog kapitala ruskih oligarha.
Ako sam vas dobro shvatio, dakle vi ne mislite da će gospodin Lukšić imati velikog manevarskog prostora u ispunjavanju onoga što su uslovi Evropske unije?
Vrlo malo će prostora imati, iako ja lično navijam za uspjeh gospodina Lukšića. Izrazito navijam i sugerišem da svi navijamo i pomažemo gospodinu Lukšiću, jer uopšte nemam dilemu da je on usmjeren i geopolitički i politički i stvarno prema euroatlantskim integracijama. U to ne treba sumnjati. Međutim, ukoliko mu budu nametnuti stari kadrovi koji su do sada vodili ovu vrlo podmuklu i opasnu politiku, onda možemo zaključiti da gospodin Lukšić nema mnogo šansi i može biti žrtva geopolitike.
Da se vratimo na hapšenja i na gospodina Đukanovića. Koliko nova hapšenja i ona koja će eventualno doći ipak mogu da naruše monolitnost DPS-a, bez obzira što je na njegovom čelu ostao Milo Đukanović, tim prije što se čini da uhapšeni pripadaju uslovno rečeno Marovićevom klanu u DPS-u?
Po mom dubokom sudu, Đukanović je u svojoj političkoj istoriji imao mnogo grešaka, napominjem, ističem često tri krupne zasluge stranačkih značaja, a to je otklon od politike zločina koju je Milošević vodio i borba sa tom politikom, to je prvo. Drugo, uspostavljanje samostalne države Crne Gore i treće, usmjeravanje državne politike prema atlantskim integracijama. To je nesumnjivo. Međutim, bojim se da je sada ušao uz da mu se može desiti posljednja i najkrupnija greška politička. A to je, ukoliko bude iole krenuo putem da vlada i sjenke, čime bi para država bila i dalje jača od države, što je u Crnoj Gori već dugogodišnji slučaj. Nema šanse za uspjeh takve politike iz razloga što je završena priča sa monolitnošću DPS-a. Jer oni su stari kalkulanti i prevrtači. Oni su tehnolozi vladanja, njima je sirova vlast, jedina preokupacija. Ima i časnih ljudi, to bez dileme. Ja i navijam za te časne ljude koje nazivam zdravo jezgro. Tako da, bolje bi bilo da je Đukanović otišao sa svih funkcija, pa neka se sa DPS-om desi ono što će se morati desiti, ali bez njega. Ovako će se sve desiti sa DPS-om, sa njim. I zato će biti to njegova najveća i posljednja politička greška. Nezaustavljiv je proces, oni, kako sam već rekao, tuđim glavama pokušavaju kupiti svoju kožu.
Iako je gospodin Đukanović svako poređenje sa slučajem Iva Sanadera nazvao neumjesnim plodom novinarskog senzacionalizma, može li se ipak dogoditi da u bližoj ili daljoj budućnosti njegov odlazak proizvede mnogo veće posljedice u političkom životu Crne Gore nego što je to želio i zato pokuša povratak na državne funkcije?
U samom izlaganju gdje medije nazvao krvožednim neke medije je pokazao potpunu rovitost svoje pozicije. Bolje bi bilo da i te medije ima upravo oni koji su kritikovali njega i njegovu politiku odao priznanje, jer zapravo svi mi koji smo kritikovali političku situaciju u Crnoj Gori smo zapravo i zaštitnici pojedinačno svakog čovjeka, uključujući i gospodina Đukanovića. Tako da li je Sanader ili ne, broj Sanadera na Balkanu će se svaki dan uvećavati. A to znači da Balkan konačno ulazi u zonu i političke i pravne i moralne dekontaminacije u kojoj se nalazi vijekovima.
Slušali ste intervju sa analitičarom geopolitike Blagojem Grahovcem. Dvije priče iz regiona. Poruka pred zakonom su svi jednaki počela se primjenjivati i na porodicu odbjeglog bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera, koji se sumnjiči za korupciju velikih razmjera. Detaljnije iz Zagreba, Eni Zebić.
Kada su se sinoć Sanaderova supruga Mirjana i kćer Bruna pojavile pred ulazom u svoju trokatnicu u elitnom dijelu grada, policija ih je legitimirala. Evo kako je Mirjana Sanader tu epizodu opisala novinarima.
Kad sam ja zamolila da ćemo to obaviti na dvorištu, da nas ljudi tu nagleda, rekli su ne, vi ne smijete ući u kuću. Kad sam ja rekla zašto, objasnite nam, nemamo mi šta vam objašnjavati. Ja sam rekao ćete vam vratiti, pa neće vam vratiti papire. Ma što sam rekao, vi morate to nama reći. Oni su rekli, nemamo mi šta vam objašnjavati, vi ne možete ući u kuću. I onda smo se sjetili, nazvali odvjetnike. I kad su oni čuli naš razgovor s odvjetnicima i kad smo mi ponavljali one slova zakona što su nam odvjetnici rekli, kako su to kršenje ljudskih prava, povrede doma, ovoga, onoga, onda su nam počeli gurati putovnice u ruke i rekli, uđite u kuću, uđite u kuću.
Novinare je zanimalo, je li gospođa Sanader očekivala da bi joj se ovako nešto moglo dogoditi?
Ne, u Zimbabveu možda.
Otprilike u isto vrijeme njihova je odvjetnica Jasna Novak izvijestila medije kako su joj se javile majke i kćer Sanader i kazale kako im je policija oduzela putne isprave, a kuću zapečatila. Sve je to u izravnom telefonskom javljanju u informativnu emisiju javne televizije demantirao glasnogovornik hrvatske policije Krunoslav Borovec.
Policija ovim trenucima provodi nalog suca istrage, a koji se odnosi na nadzor nad kućom obitelji Sanader. Taj nadzor uključuje kontrolu izlaska i ulaska u kuću. Međutim, kuća nije zapečaćena i nije zapriječen ulazak nitkome u kuću. Međutim, nadzor se vrši kako bi se osiguralo da se iz kuće ne iznesu vrijedni predmeti pokretnine, prvenstveno umjetnine.
Kako se doznaje po nalogu suda, policija je u četvrtak počela na dvije lokacije plijeniti kolekciju umjetničkih slika u vlasništvu bivšeg premijera. Umjetničke slike, čija vrijednost navodno čak i peterostruko premašuje iznos od 1,5 milijun kuna, oko 200 tisuća eura koliko je Sanader naveo u imovinskoj kartici, zaplijenjene su u njegovoj kući u Splitu i u poslovnom prostoru u Šarengradskoj ulici u Zagrebu. A kada se nalog o pljenidbi pokušalo provesti i u domu obitelji Sanader u zagrebačkoj Kozarčaninovoj ulici, pljenidba nije provedena jer nikoga nije bilo kod kuće. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najbolje je bilo u socijalizmu, da se nijedan režim koji je uslijedio ne može ni približiti prije dvije decenije srušenom poretku, saglasilo se čak 80% građana Srbije. O tome iz Beograda, Miloš Teodorović.
Nasuprot 80% u korist sistema koji je izgrađen za života Josipa Broza Tita, stoji 10% onih koji vjeruju da im je danas najbolje, odnosno 6% onih koji bi se deceniju posle 5. oktobra zakleli da im nikada nije bilo tako dobro kao što je bilo pod Miloševićem. Ipak sudeći po objašnjenju koje je dao istraživač Srećko Mihajlović, ne bi se moglo reći da je oko 2000 ispitanika anketiranih u septembru ove godine zaneto nostalgijom ili manjkom političke svesti.
Oni kad tako govore u prvom redu imaju na umu standard i privredni razvoj. Naravno, kad ih pitate da li bi se vratili, odgovor je većinski ne, i kad ih pitate kakve su bile političke slobode u socijalizmu, odgovaraju da su bile slabe, loše, da ih nije ni bilo.
Da li je manjak slobode cena kojom se plaćao danas teško dostižni standard? Novka Ilić pitala je građane da li je bolje danas ili nekada.
To je jedan period kada sam bio srećan čovjek da nešto imam.
Imalo je svega.
Išlo se na more, išlo se svugde.
Pa moglo da se živi od rada, a sad ne može ni od čega.
A mi obični smrtnici živimo teško i živit ćemo još teže.
Možda i analize dele pesimizam ovog Užičanina, no po mišljenju predsjednika političkog saveta vladajuće demokratske stranke, a nekadašnjeg robijaša sa Golog otoka i disidenta Titovog doba, ono što koči srpsku tranziciju danas, 20 godina posle Titove smrti, jeste nespremnost za distanciranje od tradicije koja se uglavnom čita na neadekvatne po društvo autodestruktivne načine.
Taj kulturni obrazac te tradicije jeste upravo u nepromenljivosti, a to je veliki okol za svaku inicijativu. Kad mi se neko hvali da u Hilandaru jedu isto tako iz drvenog čanka kao pre 800 godina. E šta je to? To je napredak valjda. A onda ove protestantske zemlje ne bi bile najrazvijene na svetu, jer da imaju upravo želju za stalnom promenom.
Nažalost, ovdašnje promene pri prelasku iz kapitalizma u socijalizam, a posebno po pitanju poverenja u institucije, išle su samo na gore. Tako 45% građana danas kaže da su imali poverenje u vlast u vreme Broza. 23% njih verovalo je državnim autoritetima u vreme dve godine vlade Zorana Đinđića, 10% u vreme Miloševića, a 9% u vreme premijera Koštunice. Očigledan je pad baš u doba tranzicije. Gde se to pogrešilo 5. oktobra? Nije malo onih koji bi podvukli da je tada gotov bio samo onaj kome su takvi usklici bili upućeni. Tog dana reforme jesu počele, ali su se kretale putem koji sociološkinja Zagorka Golubović označava kao nacionalistički shvaćenu tranziciju. Ona traga za odgovorom na osnovno pitanje.
Kako je uspostavljeni sistem vlasti posle 5. oktobra delovao na izbor lošeg modela tranzicije?
Odgovor je u tome, veruje Golubović, što se tranzicija oslanjala na neposrednu prošlost, onu koja je Srbiju užasno degradirala.
I tu smo u toj tranziciji naravno dobili rezultate koji apsolutno nisu u skladu sa jednom demokratskom tranzicijom neofašističke organizacije. Nacionalizam do maksimuma eksplodirao, klerikalizam postao partner, ne samo partner državi, nego možda iznad državi itd.
Ponovo su tako uzdignute vrednosti, upravo su zbijene u vreme socijalizma. Javnost je dobrim delom pri takvim procesima ostajala nema, jer se Srbija umjesto da se distancira od prošlosti, na istu oslonila, što se po kulturologu Ratku Božoviću dešava, upravo zato što se po inerciji nije odrekla ni do tadašnjih matrica Brozovog doba.
Između ostalog, što smo mi iz prethodnog perioda tog ideološkog, najveće je pomalo da živimo u velikim lažima i prevarama.
Ipak, vreme socijalizma ostaće upamćeno kao doba u kome se od rada moglo živeti, pa i uštedeti. Vreme u kom je srednja klasa dosegla granice finansijske sigurnosti koje će teško ponoviti, ili kao doba zemlje u kojoj se odrastalo sa idejom da se živi u državi koja je samo hvale vredna, pa su je tako tretirali kako u umetnosti, tako i u popularnoj kulturi, za što kao primjer mogu poslušiti i danas prepoznatljivi taktovi pesme Jugoslovenka. Lepa Brena snašla se i nakon raspada zemlje, ali je ostala jedan od njenih simbola. Sve zajedno uticalo je da duh ex-Jugoslavije ne budi samo nostalgiju, nego postaje i legenda koja danas, čini se, nadahnjuje i generacije rođene nakon sunovrata. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković.
Mladi ljudi cene taj period socijalizma kao nešto što je najnaprednije, a pri tome nisu mogli da osete uopšte taj period, jer recimo to su ljudi koji su tek tada rođeni, dakle 80-ih, 90-ih godina, i ne mogu o tome govoriti merodavno.
Bolje i tako, jer u suprotnom, kada bi se na sopstveno iskustvo oslanjali, ti mladi ljudi mogli bi svedočiti o tragičnim primjerima stvarnosti u kojoj žive, to jest u državi u kojoj 23% građana veruje da su vlasti kriminalci. O tom poražavajućem pokazatelju Dragoljub Mićunović.
Važno je da mi nemamo kriminalcu u vlasti. To treba da bude naša težnja. A da će građani uvijek za nekoga sumnjati, to je tako.
Jel nemamo?
Imamo, uvijek imamo, u svakoj vlasti ima kriminalac. Je to neki sad problem. Ne, važno je da nemamo.
Samo društvo može se zaštititi jedino ukoliko bude svesno onoga čega nije bilo onda, a nedovoljno je i danas. samo ukoliko javnost shvati da moć treba ograničavati. Sa Fakulteta političkih nauka, Zoran Stojiljković.
Kao sa vodom, ona ima tendenciju da se širi dok god ne napraviš neku branu. Znači, i moć je ta vrsta tihe vode koja zauzima prostor i mora je ograničiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Podsjetimo se naslova emisije 48-satni pritvor za sve privedene u policijskoj akciji u Budvi. Hapšenje dio redovnih aktivnosti tužilaštva, izjavio Đukanović. Katolički vjernici u Crnoj Gori slave Božić. Na proslavi u Vitlejemu 100.000 hodočasnika. U napadu bombaša samoubice u Pakistanu 40 poginulih. To bi bilo sve u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan vikend.